de America. Radio ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 na he Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25 metero 31 na 41 mu karere ka Kisoro muri Uganda twumvikana ku FM 88 y'ibicyenda ya radio ijwi riyobora ikaze suruke. Abo dusurukanye muri iki gitondo mwaramukanye impagarike namwe turi buze kubana mu masari imbere reka ngire ni mwirirwanye amahoro n'amahaho bamwanyi rero ba radio ijwi rya Amerika ni ngiyegezo ni cyubahiro bakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda dusurukiye uyu munsi. Gahunda dusurukiye uyu munsi ndabagezaho umuziki wo mu njyana ya Pasada. Injyana ya Pasada ikaba ifite ihuriye cyane n'injyana ya Zouk ndetse na Kizomba. Uyu muziki wa Pasada ukaba wumvikana cyane mu bihugu nka Cape Verde, Mozambique ndetse na Angola. Ngoma zinikije akaba ari za Philippe Montero mu ndirimbo yise Buhomi. Indirimbo nk'abanyituye bakunze wa radio mudatengwa ijwi rya Amerika baherere Ibowani, Matora, Nampula na Beira ho mu gihugu cya Mozambique. Arakoze Philippe Montero kudusurutsa muri indirimbo yise Buhomi. Reka Philippe Montero yakirwe na Lo afatanyije na Sandro mu ndirimbo yabo bise Damu Uno Minuto. Damu Uno Minuto nkabagira ngo isurutse cyane cyane umukunzi w'ijwi rya Amerika Ruhamya Ali uherereye mu murenge wa Gisozi ho mu karere ka Gasabo.
Thank you.
Dame uno minuto akabari indirimbo ya Lo afatanyije na Sandro. Injana hapa sasa tukaba tugiye kuyikomezanya na Ze Roberto mu ndirimbo ye yise O Menina. Haba nifuza ku indirimbo ya Sultan Manase ndayiragije uri ku mutumba wa Ruganza, komine Mutongo mu ntara ya Kayanza, Iramunda Eric uri muri komine Muhanga umutumba wa Nyamwera intara ya Kayanza. Dushimimana Fidel ubarizwa ku mutumba wa Rukinzo zone ya Bwasaro komine Gasovu intara ya Muyinga. Uwizemana Francine ubarizwa ku mutumba wa Mugina intara ya Cibitoke. Yari Ze Roberto mu ndirimbo O Menina. Shuti bamwanyi dusurukanye muri iki gitondo ndabibutsa ko yari radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Usije kudukurikira kuri radio mwadukurikira no kuri internet mukoresheje wa@radioyacu.com. Kuri Facebook, Instagram ndetse na YouTube mwakoresha radio yacu VOA. Mushobora kandi kutwandikira kuri adresi yacu ya email akabari radio yacu @voa.gov. Reka twongere dutumire Philippe Montero noneho afatanyije na Viviane Ndur badusurutse mu ndirimbo yabo bise Amor.
Papá tiene la secuencia.
Barakoze Montero na Viviane Nduru kudusurutsa muri indirimbo yabo bise Amor. Shuti banywanyi dukomeje gusurukana ndebutsa ko uyu munsi dusuruka mu njyana ya Pasada. Reka none twakire Irmos Vedades mu ndirimbo yitwa Amar te Asim. Amar te Asim nkabangira ngo igwe neza kuri uyu wa gatandatu abakunzi badusurukiye aho baherereye hose mu gihugu cy'Uganda cyane cyane abari Ganga na Jinja. Reka tumushimire Irmos Vedades kuri indirimbo ye amaze kudusurutsamo yise Amar te Asim. Shuti banywanyi ba radio mudatenguha ijwi rya Amerika mukomeje kumva radio yanyu itangariza ibiganiro byayo Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turacyari mu kiganiro dusuruke abitegura kujya mu isabato ndabaramukije kandi mbifuriza isabato nziza. Namwe kandi mwarushinze uyu munsi mbifurije kugira ubukwe bwiza nkaba mboneho kwatura indirimbo yitwa Porque Ek Asim ya Camilo Domingos.
Thank you.
Koze Camilo Domingos muri ndirimbo yise Porque e Asime itumye dukomeza kugubwa neza twumva gahunda azusurukiye uyu munsi yibanze cyane cyane ku ndirimbo zikoze mu njyana ya Pasada. Ubu twakiriye David Brazao mu ndirimbo yise Memoria. Indirimbo nk'abanyituye abakunzi bacu batwumvira mu nkambi z'impunzi za Rusenda, Mahama ndetse na Kivale.
Diga tu alma, no sabía nada más.
urakoze David Braza kudusurutsa mu ndirimbo yise Memoria. Noneho mbere yuko tujya ku musozo w'iki kiganiro, reka twakire nanone Philippe Montero adusurutse mu ndirimbo yise Segurança. Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika, ingoma muri dusubike uyu munsi zikaba zihumurije aha. Nshimiye mwese mwitabiriye gahunda, mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kunogerwa n'impera z'icyumweru. Ntimwibagirwe gukomeza gukurikira izindi gahunda twabateguriye ziri buhite mu kanya karibuze. Ejo ku cyumweru ntimuzacikwe na Murisanga, aho Venuste Nshimimana azabagezaho agasaro kaboraga, ndetse nadusangira ijambo uyu munsi ntizabacike. Yari Gedo n'icyubahiro wabategure kandi akabakikiriza gahunda yazusurikiye uyu munsi. Imana ikomeze ibane namwe, naho ubutaha mugire umunsi wuje amahoro n'amahoro.